بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، إخوة الإيمان، كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada، semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua، memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia ini sehingga kita bisa istiqamah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mempelajari ilmu agama merupakan nikmat yang paling mulia yang Allah karuniakan pada seorang hamba. Itulah sumber kebahagiaan. Itulah sebab utama untuk meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib untuk kita syukuri. Kesyukuran yang senantiasa muncul dari keyakinan hati yang meyakini seluruh nikmat datang dari Allah, lisan yang senantiasa memuji dan memuja Allah, dan anggota badan kita yang kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan sebagai aplikasi syukur yang nyata dalam kehidupan kita. Kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami tauhid al-asma'i wa sifat. Telah kita jelaskan sebelumnya bagaimana sikap ahli sunnah terhadap ayat-ayat yang menetapkan sifat-sifat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwa mereka ahli sunnati wal jamaah mengimani apa yang terkandung dalam nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut tentang sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya, ya, sebagaimana ya, teksnya, dan tidak menta'wil, tidak mengingkari dan tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Kemudian mereka memahami bahwa makna dari sifat-sifat tersebut diketahui, dimaklumi, akan tapi kaifiyah dan hakikatnya tidak diketahui. Dan kita tetapkan semua sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, Allah tetapkan, dan begitu juga sebagaimana Rasulullah s.a.w. ya tetapkan hal itu di dalam hadisnya yang sahih. Itu secara ya global, secara umum, dan penjelasannya tentunya telah kita sampaikan secara detail. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Untuk ya menambah keilmuan kita tentang akidah ahli sunnah, akidah yang sahihah dalam perkara tauhid asma wa sifat ini, dan untuk membentengi diri kita dari pemahaman-pemahaman kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat atau menta'wil sifat, maka perlu kita mengetahui kaidah-kaidah yang mendasar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Prinsip-prinsip dasar di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang biinnillah dan kita memahami kaidah-kaidah tersebut, kita akan bisa ya mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru ya di dalam memahami atau di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan di antara kaidah yang berkaitan dengan penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhatul iman wa rahimakumullah. Para ulama Islam ahli sunnati wal jamaah, mereka telah menyebutkan berbagai kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar sesuai dengan manhaj salafus salih, telah menulis di dalam karya-karya tulis mereka kaidah-kaidah yang penting, kaidah-kaidah yang sangat mendasar untuk memahami ya tauhid yang mulia ini, yaitu tauhid asma wa sifat. Semua hal itu mereka lakukan pertama untuk menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran yang merupakan akidah Ahlussunnah, menjelaskan akidah Ahlussunnah beserta dalilnya, beserta kaidah yang menjelaskan akan kebenarannya. Di sisi lain, penjelasan tentang kaidah tersebut merupakan bantahan ya terhadap sekte-sekte Ahlul Kalam yang menyelisihi manhaj Ahli Sunnah di dalam perkara yang mulia ini, yaitu masalah asma' wa sifat. Nah, ikhwatal iman, parhasa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap ya akidah Ahli Sunnah beserta kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang akidah tersebut. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan di antara kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah ya, yang kita memaklumi ya, dengan nama Allah yang dikenal dengan Asma'ul Husna. Di antara kaidah yang harus kita pahami di dalam ya mengimani dan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seluruh nama Allah ya, seluruh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala husna ya, sehingga kita senantiasa ya atau sering mendengar ya Asmaul Husna. Bahkan hal ini yang sangat ya familiar sekali di kalangan kaum muslimin, Asmaul Husna ya. Bahkan ada juga majlis ilmu kan ya, kajian Asmaul Husna. Bahkan sebagian ya menjadikan sebagai nyanyian dan disenandungkan ya dalam zikir-zikir mereka ya, dalam tanda kutip ya. Jadi menyebut nama-nama Asmaul Husna dinyanyikan seolah-olah ya bila itu telah dinyanyikan dan dihafal dan dibaca ya sebagaimana yang disenandungkan, seolah itu telah ya berzikir kepada Allah. Naam, ini pembahasan yang lain, bukan itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi yang jelas itu bukanlah tuntunan Rasul seperti itu di dalam beribadah, berubudiyah dengan Asmaul Husna. Nah, kaidah Ahli Sunnah menjelaskan bahwa seluruh nama Allah itu husna. Ya. Asma'ullah kulluha husna. Seluruh nama Allah husna. Ya. Husna ya isim tafdhil dari hasanah. Jadi menunjukkan sesuatu yang memiliki seluruh kebaikan. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang lebih baik dari itu. Tidak ada lagi nama yang lebih baik dari nama Allah. Nah, Al-Husna. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang terbaik. Nah. Nama yang terbaik, bukan hasanah, bukan yang baik, tapi yang terbaik. Nah. Karena ada nama-nama yang baik tapi tidak bisa dijadikan sebagai nama Allah. Karena bukan husna. Nah. Maka husna yang terbaik karena spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang telah sampai kepada puncaknya yang tertinggi, Al-Husna. Naam. Artinya tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Kaidah yang mulia ini, ya, berdasarkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam 4 ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Taha, dalam surat Al-Isra, dalam surat juga Al-Hashr. Ya, disebutkan bahwa asma Allah, nama-nama Allah itu disifati dengan Al-Husna. Qala subhanah walillahil asma'ul husna fad'u biha, dalam surat Al-A'raf. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki asma'ul husna, fad'uhu biha, maka ya serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi Allah perintahkan kita untuk berdoa, fad'uhu biha, dengan nama-nama tersebut, bertawassul dengan nama-nama tersebut. Inilah tawassul yang disyariatkan. Nah, walillahil asmaul husna. Di dalam ya ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya, dalam surah Al-Isra, qul idullah aw idur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, udu Allah, serulah Allah, berdoalah kepada Allah. Awidu Ar-Rahman atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu dari Asma'ul Husna. Ayyamma tad'u, apapun yang kalian seruh dari nama-nama Allah tersebut, falahul Asma'ul Husna, maka Allah memiliki Asma'ul Husna. Jadi baik kita menyeru ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Ghafur, ya, dari nama-nama ya Asmaul Husna tersebut, maka sesungguhnya kita adalah menyeru dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala yang memiliki nama-nama tersebut. Dalam surat ya Taha, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa Taala ilah, la ilaha, tiada ilah yang berhak diibadati, ya, dengan hak, ya, dengan benar, kecuali Dia, Allah yang Maha Esa. Ya, lahul asmaul husna, Dia memiliki asmaul husna. Karena Dia memiliki asmaul husna, maka Dialah ilah yang berhak diibadati, tiada sekutu baginya. Dalam surah Al-Hashr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, naam, wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Jadi Allah yang Al-Khaliq, menciptakan, Al-Bari, yang membentuk rupa, ya. Nah, Al-Bari juga menciptakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa, ya, yang membentuk Musawwir. Kemudian lahul asmaul husna, Allah memiliki asmaul husna. Itulah ya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang asma Allah yang disifati dengan Al-Husna, asmaul husna. Baik. Jika ada yang bertanya, kenapa nama Allah Subhanahu wa taala disifati ya dengan Al-Husna? Kenapa tidak disebutnya Allah walahul asma fad'uhu biha? Allah memiliki asma, yaitu nama-nama. Kenapa disifati dengan Al-Husna? Nah. Ini pertanyaan yang harus kita pahami dan harus kita ketahui jawabannya. Karena dengan mengetahui jawabannya, kita akan memahami kebenaran akidah Ahlussunnah dan ya pemikiran yang menyimpang atau pemahaman atau akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah yang hanya ya membaca nama tapi tidak mengetahui isi kandungan dan tidak menetapkannya. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa dinamakan Asmaul Husna? Ini pertanyaannya. Kenapa Allah sifati namanya dengan Al-Husna dalam 4 ayat? Ya. Dan Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut. Jawabannya. Jawabannya, karena nama-nama tersebut, nama-nama tersebut itu mengandung sifat-sifat Allah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, kecacatan, ya, kejelekan di dalam sifat-sifat tersebut. Ya, baik dari sisi mungkin seorang ya mempersepsikan, yahtamil atau mempersepsikan kemungkinan ada ya, sesuatu makna yang tidak baik, sama sekali tidak ada. Atau semua yang ya diduga oleh seseorang mungkin maknanya begini, maknanya begitu dan seterusnya, tapi makna yang negatif, makna atau makna yang jelek, maka semua hal itu tidak terdapat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan ya Al-Husna karena sebagaimana yang disampaikan tadi, nama yang telah sampai pada tingkat yang tertinggi dalam kebaikan, arti tidak ada lagi kebaikan yang lebih baik dari itu. Nah, bukan sekedar baik, tapi lebih baik. Kalau baik, mungkin ada lebih baik. Ya, ini baik, ini baik, maka ada yang lebih baik. Dan nama Allah Al-Husna yang lebih baik, bukan sekedar baik, yang lebih baik, yang telah sempurna dalam kebaikannya, yang paling tinggi dalam kemuliaan dan keagungannya. Maka Asmaul Husna. Kenapa demikian? Karena nama-nama tersebut itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. Karena kita mengetahui, dan juga sebagian akan kita jelaskan, seluruh sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Ya. Makanya kalau ada sifat yang dari satu sisi sempurna dan di sisi lain tidak sempurna, ini tidak bisa dinisbatkan, tidak bisa ditetapkan secara mutlak kepada Allah. Ya. Karena sesungguhnya sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Baik. Oleh karena itu, dari apa yang disampaikan tadi, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin sudah mungkin bisa memahami. Ya. Sudah bisa memahami, berarti ya 99 nama yang kita kenal dengan Asmaul Husna tersebut, dan itu bukan ya jumlah atau membatasi jumlah pada 99 tersebut saja, tidak, karena nama Allah itu banyak. Ya, nama Allah itu banyak, bukan sekedar 99 saja. 99 itu yang tertera dalam hadis Al-Quran dan hadis, yang keutamaannya kata Nabi SAW, barang siapa yang mengetahuinya ya dan memahami kandungannya dan mengamalkan, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah dalam kaidah yang lain. Taib. Kenapa nama Allah itu disifati dengan Al-Husna? Ya. Karena setiap nama atau seluruh nama tersebut mengandung ya sifat yang sempurna. Itulah maknanya. Jadi mengandung makna yang terbaik, dan makna yang terbaik itu itulah sifat-sifat Allah yang sempurna, tiada kekurangan dan kejelekan ya sedikit pun di dalam makna dan sifat tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Berarti 99 nama tersebut menunjukkan kepada apa? 99 sifat. Berarti sifat Allah banyak ya Ustaz? Iya, nah banyak. Bukan hanya 10 tambah 10. Ya. Berarti sifat Allah banyak. Ya. Karena setiap seluruh nama tersebut menunjukkan kepada sifat. Setiap, ya, karena nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ya. Ini kaidah yang harus kita pahami. Kenapa namakan Asmaul Husna? kalau seandainya nama tersebut tidak mengandung ya sifat-sifat yang sempurna, maka tidak namakan husna. Ya, seperti nama kebanyakan ya makhluk, ya memiliki nama, tapi nama tidak menunjukkan pada hakikat, pada ya eksistensi yang sesungguhnya. Namanya baik, tapi sifatnya jelek. Bayang seperti itu. Namanya masya Allah, tapi perilakunya kayak perilaku iblis dan syaitan. Ya. Itu manusia, makhluk. Tapi nama Allah, nah, tidak menyerupai satupun dari makhluk, laisa kamitsli syai, bahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama yang mengandung seluruh sifat kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun, ya, kejelekan, kecacatan, kekurangan di dalam nama tersebut. Nama yang menunjukkan akan hakikat kesempurnaan Allah, hakikat. Artinya betul-betul menunjukkan kepada kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Bukan hakikat sifat. Karena hakikat sifat tidak akan mungkin. Tapi kesempurnaan. Ya, setiap satu nama, atau setiap nama, menunjukkan kepada makna yang sempurna. Ditambah lagi dengan nama-nama yang lain, maka tiada lain kecuali Allah yang memiliki kesempurnaan itu secara mutlak. Kamalul mutlak. Ini istilahnya, kamalul mutlak. Apapun yang terbesit dalam, terlintas dalam benak pikiran kita, yang dibayangkan dengan seluruh makna kesempurnaan, maka Allah melebihi dari apa yang kita bayangkan. Ya, melebihi itu semua. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah. Jadi, kembali disampaikan bahwa kenapa dinamakan asma Allah sebagai al-husna, asmaul husna, karena seluruh nama tersebut, bahwa nama-nama tersebut itu mengandung makna, makna yang mulia, dan makna yang mulia tersebut adalah sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dicatat baik-baik, ditulis, jangan sampai lupa, karena ini sangat penting sekedar memahami apa yang akan kita sampaikan, ya, dan juga menjelaskan ya kekeliruan konsep berbagai ya akidah tentang sifat Allah. Baik. Setelah kita mengetahui kenapa dinamakan dengan Al-Husna, nah, untuk menambah penjelasan dan pemahaman kita terhadap hal ini, kita sebutkan contoh, ya, contoh. Karena kata orang Arab, ya, bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh itu, pernyataan sebuah teori akan semakin jelas. Ya, tadi hanya sebuah teori, sebuah keilmuan, prinsip. Lalu bagaimana, ya, dalam contoh? Apakah ada contoh yang menjelaskan hal itu? Naam. Ya. Taib. Bil mithal yattadihul maqal. Ya. Dengan contoh, suatu pernyataan semakin jelas. Contoh. Ya, kita ambil di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-husna, asmaul husna. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-husna yaitu al-hayy. Ya, kita membaca di ayat kursi dan juga awal surah Ali Imran, ya, dan ayat yang lain, al-hayyu, nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul hayy, ya, hayyul qayyum, nah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nah, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, bertawakkal kepada yang maha hidup, wa anatil wujuh lil hayyul qayyum, wajah semua tunduk kepada Allah yang maha hidup. Tayyib. Al-Hayy. Salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Tayyib. Kenapa dinamakan Al-Hayy? Ya. Salah satu dari Asmaul Husna. Kenapa dinamakan Asmaul Husna? Karena nama Allah Al-Hayy. Al-Hayyu. Itu mengandung sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah. Apa sifat tersebut? Yaitu al-hayatu, kehidupan. Taib, al-hayatu, kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kefanaan. Kehidupan yang sempurna. Allah telah ada, tidak didahului oleh sesuatu yang tidak ada. Ya. Tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Ya. Allah, kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang azali, abadi. Azali, abadi. Azali. Kan Allah telah ada tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya. Sesuatu yang tidak ada, berbeda dengan kehidupan manusia, kehidupan makhluk. Sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, dan semua akan berakhir dengan kefanaan. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, semua yang ada di permukaan ini akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal adalah wajah Rabbmu, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah salah satu bagian dari sifat Allah tabaraka wa taala, sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari satu sisi, kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak pula diakhiri ya dengan kefanaan, kekal. Tayyib. Dari sisi yang kedua, kehidupan yang melazimkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh zat yang maha hidup. Oleh karena itu, kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang memiliki ilmu. Kehidupan yang memiliki kudrah. Kehidupan yang memiliki pendengaran, penglihatan. Kalau ada makhluk hidup, ya, tapi dia tidak, ya, makhluk tersebut tidak memiliki ilmu, jahil, manusia, diciptakan oleh Allah, ada, dia hidup, tapi tidak memiliki ilmu, juga tidak memiliki pendengaran dan penglihatan, buta, tuli, bisu, tidak bisa bicara. Ini kehidupan, jelas kita lihat, ini kehidupan yang sungguh, kehidupan yang tidak sempurna, kehidupan yang cacat. Ya. Kenapa dia hidup? Dan dia akan berakhir, semuanya akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kemudian kematian. Walillahil mathalul a'la, Allah memiliki pemisaran yang agung, yang maha agung, yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Ya. Kendati namanya sama, kehidupan, hayat. Ya. Kalau mengatakan Allah yuhyikum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Allah menghidupkan kalian, matikan, kemudian menghidupkan lagi. Ada kehidupan. Allah memiliki kehidupan. Makhluk yang diciptakan Allah ada kehidupan. Tapi tentu kehidupan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kehidupan yang sempurna secara mutlak. Kehidupan manusia sesuai dengan keterbatasannya, kelemahannya, kefakirannya, kefanaannya, semua akan berakhir. Nama sama, hayat, kehidupan, tapi hakikat berbeda. Maka dinamakan Hayy sebagai Asmaul Husna karena nama Allah Al-Hayy menunjukkan kepada kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan, dan kehidupan yang melazimkan, ya, yang menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Oleh karena itu, ya, kita jelaskan bahwa di antara sifat Allah itu, di antara nama Allah itu, nama yang menunjukkan kepada banyak sifat. Ya. Bukan satu saja. Sebagaimana Al-Hayy, yang maha hidup. Ini menunjukkan pada sifat kesempurnaan Allah yang lain. Perbuatan, kekuatan, ya, Al-Qudrah. Kalau ada yang hidup tapi lemah, ini kehidupan yang cacat. tapi Allah Al-Hayy yang Maha Hidup, yang memiliki kekuatan, yang memiliki pendengaran, yang memiliki ilmu, yang memiliki sifat-sifat yang lain. Ya, pendengaran, penglihatan, wal kalam, berbicara. Maka Allah memiliki iradah, keinginan. Allah memiliki kudrah, kudrat, kekuatan. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki ya kalam, ya. Karena itu semua sifat zat yang Maha Hidup. Dan sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Baik. Ini satu contoh, ya. Kembali kita sebutkan kata kuncinya pembahasan kita sekarang ini adalah seluruh nama Allah menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Itu kata kuncinya, jangan lupa itu. Nah, baik. Kita beri contoh yang lain, karena semakin banyak contoh kita akan semakin memahami, ya, semakin bertambah keyakinan kita. Jadi sebuah kaidah, keyakinan yang bukan sebuah teori saja, teori yang ada praktek dan contoh. Ya, baik. Yang lain, di antara nama Allah Al-Alim, ya, nama Allah Al-Alim, ya, Was-Sami'ul Alim, Wal-Alimul Hakim, nah, Wa Kana Al-Azizan Aliman Hakima, banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, Al-Alim yang Maha berilmu. Maka boleh seorang menamakan Abdul Alim, ya, Abdul Hayy, kan begitu. Jadi menghambakan diri kepada nama Allah. Al-Alim salah satu dari Asmaul Husna. Kenapa namakan Asmaul Husna? Karena menunjukkan kepada ilmu yang sempurna. Nah, menunjukkan kepada ilmu yang sempurna. Ilmu yang bagaimana? Ya, kesempurnaan ilmu tersebut. Ya. Ilmu ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan. Ya. Dan ilmu yang tidak akan berakhir dengan kelupaan. Jadi tidak didahului oleh kejahilan dan tidak akan berakhir dengan lupa. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia, karena makhluk yang sebelumnya mereka jahil. Nah, Allah yang mentakdirkan kita dilahirkan dari rahim ibu kita, kita tidak mengerti sesuatu. La ta'lamuna syai'an, begitu kata Allah. Kita tidak mengerti sesuatu. Kemudian diberi Allah fasilitas sarana, beri mata, ya, diberi telinga, akal untuk mencerna, menganalisa, ya, memperhatikan, memahami. Kemudian secara berangsur-angsur mereka memiliki keilmuan, mulai bisa membaca, mulai bisa menulis, kemudian terus membandingkan, melihat. Semua itu, ya, pintu masuk untuk ilmu tadi. Ini mata melihat, memperhatikan, telinga mendengar, akal memahami, terus terjadi sinkronisasi, jadi sebuah pengetahuan, menghafal dan seterusnya. Taib, itu proses ilmu manusia, dia belajar. Nah, maka jika tidak belajar dia akan terjahil. Taib, kemudian bila mereka telah sampai batas umur, semakin tua, ya, terkadang sebagian sampai kepada umur pikun, yang tidak mengetahui sesuatu lagi, seperti sedia kala waktu mereka masih bayi dan kecil. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang al-kamil, ilmu yang sempurna, ilmu al-wasi', dua, ilmu yang sempurna dan ilmu yang wasi', yang luas. Ya, ilmu yang bagaimana? Ya'lam ma kan, yang begitu luas. Nah, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ilmu ya Allah yang ya'lamu makan, yang mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Wa ma yakun, dan apa sedang terjadi. Wa ma yakun, dan yang akan datang. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi di masa yang akan datang. Law kana, seandainya itu terjadi, Allah mengetahui, ya'lam kaifa yakun, mengetahui bagaimana itu terjadi, kapan, di mana, posisi dan seterusnya. Allah mengetahui. Nah, sehingga Allah menyebutkan orang-orang kafirin itu, kalau nanti di akhirat mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal lagi. Tapi Allah mengetahui mereka ini kalau dikembalikan pasti berbuat kufur lagi. Padahal mereka belum dikembalikan karena masih hidup dunia, belum kiamat, belum akhirat. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali lagi berbuat kekufuran. Jadi Allah mengetahui, ya. Padahal itu belum terjadi. Lihat bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi segala sesuatu. Wasi'a rahmat Rabbi, wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Ya. Bahwa ilmu dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tayyib. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang ilmu Allah tatkala Fir'aun bertanya kepada Musa, nah, wa ma balul qurunil ula, bagaimana tentang kondisi dan perihal umat-umat sebelumnya, ya, apa jawab Musa, ya, Allah menjelaskan, ilmuha inda rabbi, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yagdillu rabbi wa la yansa. Ya, perihal ahwal tentang semua umat-umat sebelum itu, ilmunya inda rabbi, Rabbku yang mengetahui. Semua ada di sisi Allah. Allah mengetahui berapa jumlah mereka, ya, berapa yang laki, berapa yang wanita, ya, dan apa yang terjadi. Allah mengetahui semuanya, ya. Ilmuha inda Rabbi fi kitab, telah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz, semua telah tertulis. La yadillu Rabbi, Rabbku tidak akan sesat. Wa la yansa. Kenapa seorang sesat? Karena dia tidak memiliki ilmu. Ya, kenapa juga dia ilmunya seburukannya sering lupa. Allah Rabbul Alamin la yadil wala yansa. Ya. Kena ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna kena tidak didahului kena ketiadaan atau kejahilan, tidak. Dan tidak akan berakhir dengan kelupaan. Nah. Nisyan. Taib. Jadi ilmu yang wasi' yang meliputi segala sebaik secara global dan secara terperinci. Ilmu yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan sifat Allah itu sendiri dengan dirinya, dan ilmu yang berkaitan dengan makhluk semuanya. Baik secara global dan secara terperinci. Ya, semua itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang kita ungkapkan sekarang ini, itu kita mengungkapkan ilmu yang kita pahami sesuai dengan dalil-dalil tadi yang mampu kita ungkapkan. Sesungguhnya di balik itu semua, sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan tentang keluasan ilmu Allah Tabaraka wa Taala. Karena apapun yang kita bayangkan tentang keilmuan tentang sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Taala mengetahui itu semua. Allahu Akbar. Ya, di tangannya, ya, semua kunci-kunci hal yang gaib. Qala subhanahu. Jadi ilmu yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan perbuatan makhluknya, semua diketahui Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah tidak pernah berakhir. Ya. Sebagaimana kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah berakhir. Naam. Kendati lautan demi lautan menjadi tinta, dan semua pohon yang ada di dunia sebagai pena, dan semua lembaran kertas dikan sebagai untuk menulis, tidak akan pernah habis. Bahkan lautan akan kering, pena semua akan, ya, patah semua dan akan hancur semua, lembaran semua akan habis, tapi tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah. Mana fidat kalimat itu. Nah. Ikhwat al-iman fasa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah yang memiliki kunci-kunci perkara yang gaib. Ya. Tiada yang mengetahuinya kecuali Dia. La ya'lamuha illa hu. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dalam surah Al-An'am, ya. Jadi semua kunci-kunci perkara yang gaib itu di tangan Allah. Allah yang memiliki kuncinya, Allah yang mengetahui semua hal itu. Allah mengetahui apa yang ada di bar, di darat. Nih, di daratan. Begitu banyak makhluk hidup di daratan ini. Semuanya Allah ketahui. Ma fil bar. Tayyib. Di mana lagi? Di lautan, na'am. Wal bahar. Bahar. Lautan, samudra. Ya. Karena lautan lebih luas dari bumi, dari daratan. Nah, dan apa yang ada di laut tersebut, ya, berbagai jenis ikan, berbagai hewan yang ada, ya, intan berlian atau mungkin berbagai ya perhiasan yang ada di lautan tersebut, karang-karang yang begitu indah, ya, bagaikan ya pohon dan tanaman yang ada di daratan. Subhanallah, berapa jumlah dari ikan yang ada. Nah, jenisnya, jantan betinanya, Allah tahu. Subhanallah, Allah mengetahui, enggak ada yang sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengetahui hal itu semua. Ya'lamu ma fil barh, fil bahr, barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqah. Allahu akbar. Dan tidak satu pun daun yang jatuh. Di mana? Di permukaan bumi ini. Di dunia ini. Berapa jumlah pohon yang ada di muka bumi ini? Dan berapa jumlah daun yang jatuh setiap detik? Wa ma min waraqatin. Satu pun ya daun yang jatuh. Illa ya'lamuha. Kecuali Allah mengetahui hal itu. Inilah yang ilmu Allah al-wasi'. Ini ilmu Allah yang wasi', ilmu yang maha luas. Nah, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah al-alim. Kemudian wala habatin, dan biji-bijian yang ada fi zulumatil ardi, dalam perut bumi. Ya, petani, ya, menanam benih, ya, menebarkan benih dan biji-bijian yang lain, kemudian tertutup oleh tanah, zulumatil ard, dalam tanah, petani tidak tahu apakah akan tumbuh atau tidak. Allah yang mengetahui mana biji-bijian dan benih tersebut yang akan bisa tumbuh. Ya, wala ratbin wala yabis, mana yang mungkin masih basah dan kering. Kalau kering berarti tidak bisa tumbuh. Mana yang basah? Masih bisa hidup. Ya. Kemudian begitu yang basah tadi mau hidup, tumbuh dengan sendirinya terbuka. Ya. Pada itu tertutup. Ya. Oleh tanah, oleh bumi tadi tertutup, tapi begitu telah muncul, Allah izinkan akan tumbuh bijian tersebut, itu akan terbuka sendiri. Dia akan ya keluar, muncul. Subhanallah. Allah mengetahui berapa jumlah biji-bijian, ya, dan juga benih yang ditanam oleh petani di permukaan bumi ini. Ya, bijian yang ada di perut bumi. Allah mengetahui mana yang kering, mana yang basah, mana yang akan tumbuh, mana yang tidak bisa tumbuh. Ya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Illa fi kitabim mubin, semua itu telah tertulis di kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Dan semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu telah diketahui oleh Allah. Makanya Allah tulis dengan perantara pena. Karena Allah ciptakan pena, kemudian diperintahkan uktub. Pena bertanya, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadir al-khala'iq ila qiyamis sa'ah. Tulis semua takdir makhluk ini sampai hari kiamat. Naam. Kemudian di antara menjelaskan ilmu Allah yang sempurna dan luas tersebut, wa ma min dabbatin fil ardh, tidak ada makhluk yang ya berjalan yang hidup di permukaan bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah yang menanggung rezekinya, semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarra mustawda'ahum, mereka Allah mengetahui di mana tempat mereka ya menetap, di mana sarang mereka, di mana manusia menetap. Allah mustaudaah, di mana mereka menyimpan juga ya makanan dan kebutuhan mereka, Allah mengetahui. Tayyib, kullun fi kitabim mubin, semua itu tertulis. Ya subhanallah, hadza huwa ilmu rabb, dan itu yang bisa kita ungkapkan, itu yang bisa kita utarakan, kita jelaskan tentang keilmuan Allah yang maha luas. Di balik itu semua, lisan kita ya, untaian kalimat kita tidak bisa mengungkapkan hal itu. Ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya'lamu ma fis samawat, ya'lamu ma fis samawati wal ardh, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu alimun bidhatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit, berapa jumlah malaikat yang ada di langit, ya, karena langit tempat malaikat, berapa jumlahnya, ya, 7 tingkat langit yang penuh dengan malaikat, tidak tersisa tempat, ya, walau seukuran ya, kendati seukuran ya 4 ukuran jemari-jemari manusia, ya, kecuali di sana ada malaikat yang sujud. Taib, Allah mengetahui, wal ardh, dan yang ada di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, rahasiakan, dan apa yang kalian tampakkan, ya, dan Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada kalian, di hati kalian, bahkan sebelum sesuatu tersebut terbesit dalam hati kita, Allah mengetahui apa yang akan terbesit. Subhanallah, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ya ungkapkan berdasarkan dalil-dalil tadi. Tapi sebagaimana kata para ulama, di balik itu semua ilmu Allah yang maha luas, yang tidak akan mungkin diliputi oleh manusia dan tidak akan mungkin bisa ya secara keseluruhan bisa diungkapkan apalagi meliputinya. Makanya al-alim, ya al-alim, kenapa tidak dinamakan al-arif, al-arif, ya, atau al-faqih, faqih, al-arif juga kan pengetahuan ya, faqih, fiqh, pemahaman, ya, juga al-arif, pengetahuan, ma'rifah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki yang memilih al-alim sebagai namanya, bukan arif, bukan faqih, ya? Karena alim yang lebih sempurna, yang mengandung makna kesempurnaan yang tiada lagi makna yang lebih tinggi dari itu. Ya. Karena arif, ma'rifah dan fiqh masih ada keterbatasan. Tapi al-ilm, al-alim, ini sudah makna ilmu yang sampai pada puncak kesempurnaan dan keluasan yang tiada lagi yang lebih sempurna dan lebih luas dari itu. Subhanallah. Itu ya. Contoh. Ya, yang kedua. Baik, contoh yang ketiga. Ya, kita perbanyak contoh insyaallah semakin paham. Nah. Nama Allah di dalam surat Al-Fatihah yang kita ucapkan, yang kita baca setiap saat, ya. Dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang terjemahan dengan bahasa kita, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang keduanya menunjukkan pada rahmah. Rahmat. Ya. Ya, memang kita tidak bisa menerjemahkan ya, Al-Quran itu dengan secara literal dengan ya, bahasa kita. Sulit. Terkadang bahasa kita tidak mewakili ya makna keseluruhan. Maka disinilah pentingnya seorang memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. tidak mencukupkan dengan terjemahan. Nah, itu membantu. Karena ya, kalau kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selesai begitu saja, tidak sempurna pemahaman kita. Tapi tatkala kita memahami bagaimana rahmat itu yang sesungguhnya, kenapa kok Rahman, kok Rahim, apa perbedaannya? Semuanya, keduanya diambil kata rahmah. Nah, Ar-Rahman itu rahmat yang wasiah, yang meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim, rahmat yang dari keluasan rahmat tadi, ada rahmat yang spesial, yang khas. Untuk siapa? Orang beriman. Nah, kana bil mu'minina rahima. Baik. Intinya kedua menunjukkan pada sifat rahmah. Ar-Rahman. Maka sifat Allah rahmah. Ya. Selain dari sifat Allah, ya, al-hayat, al-iradah, al-qudrah, as-sam' wal-basar, al-kalam, ya. Al-ilm. Allah memiliki sifat yang lain, ar-rahmah. Dan sifat-sifat yang lain. Taib. Kenapa namakan Ar-Rahmah? Asma'ullah al-Husna. Kenapa? Jangan lupa jawabannya. Karena Ar-Rahmah menunjukkan kepada sifat Allah yang sempurna. Menunjukkan kepada sifat apa? Ar-Rahmah. Rahmah yang wasi'ah. Rahmatullah al-wasi'ah. Al-kamilah. Rahmah al-kamilah. Yang sempurna. Ya. Kesempurnaan tersebut mungkin kita bisa pahami dari satu sisi sebagai perbandingan. Karena terkadang memahami suatu bila ada perbandingan kita bisa memahami. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu yang kehilangan, ya, bayinya, anaknya. Kemudian suatu ketika dia mendapatkan, menjumpai, menemukan anak tersebut. Lalu dia mengambil anak tersebut, ya. Kemudian memeluknya, dan secara otomatis, mungkinkah seorang ibu tersebut begitu mendapatkan anaknya yang selama kehilangan kemudian ditemukan lagi, kemudian dia memeluknya, dia akan melepaskan lagi, membiarkan lagi? Mustahil, tidak akan mungkin. Dia akan menebus segalanya dengan nyawa juraga dia agar anak ini selamat, tidak terpisah lagi dari dirinya. Kasih sayangnya, dia akan, ya, berikan ASI, disusui, ya, perhatikan dan semuanya. Ini bentuk apa ini? Rahmat, kasih sayang. Ini manusia masih memiliki kasih sayang, tapi disayangkan manusia ada yang sudah tidak lagi memiliki kasih sayang. Bahkan hewan terkadang lebih sayang kepada anaknya daripada manusia di zaman sekarang ini, sebagian manusia, ya. Na'uzubillah min dhalik. Ya, na'uzubillah min dhalik. Rahmat yang ada pada hati, jiwa atau diri seorang ibu terhadap anaknya, bayinya, itu rahmat yang Allah tanamkan dalam diri dia. Salah satu dari rahmat, ya, satu rahmat, bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan. Allah ciptakan rahmat itu ada pada dirinya, ya, itu baru satu. Dan rahmat yang ada di sisi Allah 99, dan Allah memiliki sifat rahmah, rahmat yang sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallah, sungguh demi Allah, sungguh Allah arham bi ibadih, lebih sayang, lebih rahmat sayang dan, ya, kepada hambanya, min hadihi li waladih, dari seorang ibu ini terhadap bayinya atau anaknya." Subhanallah. Allah arham bina. Ini rahmat yang sempurna. Karena rahmat yang telah sampai pada puncak kesempurnaan yang paling tinggi. Rahmat yang meliputi segala sesuatu, yang rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Wa rahmati sabaqat ghadab. Ini adalah bentuk kesempurnaan rahmat Allah. Rahmat yang meliputi, rahmat yang mendahului kemurkaannya. Makanya begitu hamba berbuat dosa maksiat kepada Allah, ya, membangkang kepada Allah, enggak langsung dibinasakan, masih diberi kesempatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sempurna. Arham bi ibadi, begitu mereka bertaubat, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud, menangis, meratapi kesalahan, menyesali, Allah terima pintu taubat. Allah ajak mereka untuk bertaubat. Tubu ila Allah. Ya. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Ya. La taqnatu min rahmati Allah, yaghfiru dhunuba jami'a. Ya subhanallah. Naam. Inna rabbi ghafurur rahim. Hakada. Tayyib. Kemudian yang meliputi rahmat yang luas. Tiada satupun makhluk di permukaan bumi kecuali terliputi oleh rahmat Allah yang luas tadi. Rahmat yang luas sehingga Allah ciptakan semua makhluknya masing-masing mendapatkan bagian dari rahmat Allah secara umum, sehingga Allah beri mereka makan, beri minum, beri harta, kedudukan, dan ya untuk kelangsungan hidup mereka, kerana rahmat Allah yang luas. Warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, yang meliputi segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Begitu kata malaikat. Baghfir alladhina tabu wa taba'u sabila. Ya Allah, engkau yang rahmat dan ilmu meliputi segala. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu begitu luas dan ilmu begitu luas. Subhanallah. Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman namakan Asmaul Husna? Begitu, rahmat yang sempurna, rahmat yang begitu luas, ya, rahmat yang meliputi segala sesuatu. Nah, dan doa malaikat mendoakan orang beriman, mereka bertawassul, ya, menyebut rahmat Allah yang begitu luas tadi, karena ingin memohon keampunan bagi orang beriman, ya, terima taubat mereka. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Subhanallah. Ya Rahman, irhamna. Rahmat yang luas dan rahmat yang spesial. Yang rahmat spesial itu yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, orang salihin. Dan rahmat yang spesial inilah rahmat yang merupakan ya kunci utama kebahagiaan seorang hamba. Rahmat yang luas tadi tidak, karena rahmat yang meliputi semua orang kafir juga dirahmati. Orang fasik buktinya Allah kasih makan, Allah kasih minum, ya. Lihat, mereka buat kufur tidak Allah binasakan langsung, ya. Mereka menghina nabinya tidak dibinasakan langsung, ya. Kalau Allah menghendaki sekarang dibinasakan semua yang menghina nabi, yang buat karikatur seperti itu, dihina, dihancurkan oleh Allah, dibinasakan dengan mudah. Allah mengatakan kun fayakun, akan binasa semuanya. Tapi rahmat Allah sebagaimana yang katakan tadi, rahmatu wasiat kula syai' wa rahmatu sabaqat ghadabah wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat yang mendahului kemurkaannya. Ya subhanallah, kita ini manusia hamba Allah yang banyak dosanya, ya, masing-masing tahu, bahkan mungkin telah lupa apa yang dia kerjakan, tapi Allah tidak akan pernah lupa, tertulis semuanya, ya, begitu banyak dosa kita, ya, tampak dan tersembunyi, besar dan kecilnya, ya. Apakah Allah langsung memberikan sanksi dan azab kepada kita? Tidak. Seandainya Allah turunkan azab seketika langsung, ya, berbuat dosa dan maksiat, enggak ada yang tersisa di permukaan bumi ini. Mataraka ala wajil ardi syai', tidak akan ditinggalkan di permukaan bumi, akan binasa semuanya, dan mereka tidak akan bisa hidup secara normal. Kenapa? Karena terlihat, apalagi kalau seandainya ya sanksi dan dosa tersebut mengeluarkan ya aroma yang jelek, yang busuk. Mana ada orang yang akan bisa keluar berjalan, mana ada orang yang akan bisa mendekati seseorang bergaul, karena terbau busuk. Busuk. Nah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan hal itu. Ya. Subhanahu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, pausa rahimakumullah. Itu baru tiga ya, tiga nama ya, Al-Hayy, Al-Alim, Ar-Rahman. udah satu jam kita bicara tentang masalah itu, belum selesai. Sebagai kesimpulan, pelajari Asmaul Husna, ya, pahami maknanya, dihafal, tapi jangan dinyanyikan. Gak bermanfaat dinyanyikan kalau gak dipahami maknanya. Diulang-ulang terus tapi gak paham maknanya, gak bermanfaat. Ya, pahami, bisa dikuasai, dihafal, bagus. Tapi yang lebih utama diketahui makna, kita ketahui Asmaul Husna. Terlebih dari itu semua, makna sifat yang sempurna yang terkandung dalam diimani, diyakini, jangan diingkari atau ditakwil. Contoh nama Allah Subhanahu wa taala tadi, Ar-Rahman. Ya, sifat Allah Ar-Rahmah. Tambahkan itu, sifat yang tujuh tadi, tambahkan sifat yang lain. Allah memiliki kehidupan, al-hayat, al-irada, al-qudra, al-samu, al-basar, al-ilmu, al-samu, al-kalam. Tambah yang lain, Ar-Rahmah. Apa lagi? Al-khalq. Tambah lagi yang lain. Kenapa? Karena semua Asmaul Husna tadi menunjukkan kepada sifat. Ya, diimani semua. Ya. Belum sifat-sifat yang lain yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli Sunnah, ya, kenapa mereka meyakini Asmaul Husna? Karena itu mengandung sifat yang sempurna. Naam. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Ya, Allah memiliki juga, dan terkadang nama tersebut secara terpisah, tersendiri, itu menunjukkan jelas kepada sifat kesempurnaan. Dan bila digabungkan dengan nama yang lain, itu akan menambah kesempurnaan makna yang lebih sempurna lagi. Berarti al-kamal fauqal kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jika satu sifat saja, satu nama saya menunjukkan kepada makna yang sempurna, ditambah dengan, digabungkan dengan nama yang lain, menunjukkan kepada kesempurnaan yang lain, sehingga digabungkan menjadi sempurna di atas sempurna. Kamal fauqal kamal, kamal fauqal kamal, sempurna di atas kesempurnaan yang mutlak. Contoh, sering Allah menyebut dalam Al-Quran, Al-Azizul Hakim. Al-Aziz, izzah, yang memiliki izzah, walilal izzah, keagungan, kemuliaan. Al-Hakim, hikmah dan hukum. Dan ini sering digabungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena izzah, izzah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, keperkasaan Allah, itu tidak akan menyebabkan Allah itu berbuat hal yang bertentangan dengan hikmah. Selalu disertai dengan hikmah. Berbeda dengan izzah, keagungan sebagian mungkin yang relatif dimiliki manusia, sering berbuat zalim, keluar dari batasan hikmah, bijak. Mentang-mentang punya kedudukan, orang kaya, atau dudukan, ya, dia berbuat seenaknya, berbuat semena-mena. Karena merasa, ya, memiliki kedudukan, ya, memiliki sesuatu, maka dia berbuat zalim. Nah, akhadadul izzatu bil ithm. Izzah dia itu menyebabkan dia berbuat dosa. Tapi Allah, izzah selalu disertai dengan hikmah. Dan hikmah Allah, hikmah yang agung, yang disertai dengan izzah. Maka tatkala digabungkan izzah dengan hikmah, adalah kamal fauqal kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan tadi. Walillahil asma'ul husna. Ya, itu mungkin yang bisa pada kesempatan ini untuk disampaikan, karena waktu yang sangat membatasi. Sesungguhnya kalau kita kaji satu persatu 99 nama tadi, ya tentu, ya, berapa jam yang harus kita butuhkan? 99 jam. Nah, silakan dikalikan berapa itu pertemuan yang harus kita, ya, harus gunakan untuk mengkajinya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pegangan kita, landasan kita untuk bisa memahami nama-nama yang lain. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik, para ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadikan keyakinan kita menjadi keyakinan yang lurus mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam asma wa sifat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819896543. Dan untuk layanan yang telepon, setelah itu kami akan berikan kesempatan silahkan di 021-823-6543. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari penanya, dari Abdullah di Faki Pinrang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana akidah seseorang yang meyakini bahwa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan makhluk lain ialah Nur Muhammad, sehingga mengimani bahwa Muhammad itu secara hakiki sebagai nabi awal sekaligus sebagai nabi terakhir. Bahkan diriwayatkan katanya, ketika Nabi Adam menikah dengan Hawa, maharnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana pendapat hal ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum.
Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, sebagian pertanyaan membuat kita sedikit tersenyum ya, karena di antara ada yang betul hal-hal yang aneh gitu ya. Tapi suatu sisi kita ya juga terdiam. Kenapa? Karena ada orang-orang yang meyakini seperti itu. Ini yang mengherankan kita. Ya. Di mana landasannya? Sumbernya nggak tahu. Keyakinan turun temurun. Tak jelas landasannya, sumbernya, kadang ada hadis palsu, ya. Subhanallah, ini perkara yang gaib, ya, yang tidak bisa diterima dengan apa? Dengar riwayat palsu, taib. Dalam hal ini, akidah ahli sunnah meyakini bahwa, sebagaimana dalam hadis, bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah arsy. Naam. Jadi kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawat bi 50 alf sana. Nah, wa kana arsyu 'ala al-ma'. Di Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauhul Mahfuz semua takdir makhluk, ya, sebelum penciptaan langit bumi selama 50,000 tahun. Naam. Wa kana 'arsyu 'alal ma', dan arsy Allah telah ada sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penulisan tersebut. Naam, wa 'arsyu 'alal ma', di atas air. Dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Ini akidah ahli sunnah. Kendati sebagai maksudnya yang pertama diciptakan adalah qalam, tapi sungguh yang benar lah arasy. Qalam itu awal pertama Allah ciptakan, langsung diperintahkan untuk, ya, menulis. Itu maksudnya awalu ma khalaqal qalam wa qala lahu uktub. Pertama sekali Allah ciptakan qalam, diperintahkan untuk menulis, bukan pertama secara mutlak. Jadi begitu pertama diciptakan langsung diperintahkan menulis, itu maknanya. Baik, dan kita mengetahui Nabi Adam tercipta dari, ya, dari tanah, ya kan? Kemudian terjadi setelah itu, ya, turun temurun, ya, beranak pinak manusia dari hubungan perkawinan yang sah setetes mani dengan proses yang Allah yang dijelaskan, ya, oleh Al-Quran dan dalam hadis. Setes mani, sedara, kemudian daging, kemudian dibalut, ya, tulang-bulang yang ada dan seterusnya, jadi sempurna ciptaannya. Nah, dan tidak terdapat, ya, dalam riwayat yang sahih, bahkan sebagian mengatakan bahwa asal muasal ciptaan makhluk juga dari Nur Muhammad. Ini asal muasal ciptaan, ya subhanallah, ada kadzab, semua itu dusta, palsu. Dalil yang menjelaskan tentang Nur Muhammad itu riwayatnya palsu. Naam, Rasul memiliki nur, bahkan Rasulullah nur, diutul nuran, kena cahaya, tapi cahaya apa? Cahaya maknai bahwa beliau membawa risalah, membawa wahyu, yang itu nurun, cahaya. Wattabi'u nur ladhi unzila ilaih, ikuti cahaya diturunkan kepadanya. Adapun cahaya beliau dalam artian ya secara fisik, kemudian terus turun temurun, bahkan itu yang lebih dahulu diciptakan, kemudian sampai dikatakan ya mahar pernikahan Ya, siapa sebagai walinya pernikahan tersebut? Ya, kita tanya lagi nih, waktu Adam menikah dengan Hawa, siapa yang jadi walinya? Ya, kok tahu maharnya? Emang tertulis? Ada KUA zaman tersebut menulis gitu, maharnya sekian, maharnya Nur Muhammad begitu. Ini pertanyaan yang kadang aneh, yang tidak masuk akal. Ya. Jadi ini semua adalah pertanyaan atau hal yang sebenarnya tidak ada landasannya yang benar. Semua tentang masalah Nur Muhammad, semua asal-muasal manusia, makhluk diciptakan dari Nur Muhammad cahaya, sehingga Nabi adalah Nabi yang pertama dan terakhir. Subhanallah. Nabi khatamun nabiyyin, Allah mengatakan khatamun nabiyyin. Ya. Khatamun nabiyyin, baru beliau dikatakan Nabi setelah umur 40 tahun. Sebelumnya beliau dikatakan Nabi. Tapi Allah telah memilih dia sebagai abdun. Tapi kapan dipilih sebagai Nabi? Ya ayyuhal muzammil kum fa'andhir. Ya ayyuhal muddathir. Nah. Seperti itu. Ya ayyuhal muzammil kum illail. Al mudathir kum fa'andhir. Baru dia dikatakan Nabi. Kok bisa menjadi Nabi yang pertama, dia belum dipilih? Ya. Nah, Nabi yang terakhir kita, na'am. La nabiyya ba'dahu, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin. Jadi, ini semua adalah ya, keyakinan-keyakinan yang tidak ada landasannya, semua adalah kepalsuan, kedustaan, dan ya, kita tidak mau apa yang terjadi sebelumnya. Ya, tidak diceritakan umaharnya, bagaimana proses pernikahan Adam dengan Hawa, kemudian bagaimana maharnya, siapa saksinya, enggak ada itu. Berarti kalau begitu ada maharnya, siapa saksinya? Ya, di mana kejadiannya itu? Yang penting, yang kita yakini memang Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kemudian mereka, Allah tempatkan di surga. Kemudian terjadilah yang kita kenal mengakan syajaratul khuldi tadi dan godaan iblis. Maka mereka diturunkan ke permukaan bumi. Ya. Seperti itu. Kemudian terjadilah ya, lahir dari Adam dan Hawa keturunan mereka. Terus itu proses. Setelah itu proses terjadi ya, turun-temurun manusia beranak pinak dengan asal-muasal yang dengan berbagai warna, ada yang hitam, ada yang ya sawo matang, dan ada yang putih, kan begitu. Jadi ya, itu proses yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun yang tadi ya, sama sekali tidak ada landasannya. Semua itu ya hal-hal yang tidak ada landasan, yang palsu ya, paling masalah akidah ya. Oleh karena itu tidak perlu ya digubrisi dengan seperti itu, dan juga tinggalkan keyakinan dengan seperti itu, karena itu adalah kebatilan yang nyata. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakumullah khair atas jawaban saya. Demikian, dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Nana yang berada di Pondok Gede. Ya, saya tadi disebutkan seluruh seluruh nama dan sifat Allah sempurna, dan satu nama Allah memiliki sifat sempurna lainnya. Apakah ada kaidah khusus untuk mengetahui sifat lainnya itu, seperti nama Al-Hayyu memiliki sifat lain ilmu, memiliki sifat lain ilmu, mendengar, dan seterusnya, Ustaz? Nah, demikian.
Coba diulangi pertanyaannya.
Ya, baik kami ulangi pertanyaan. Tadi disebutkan seluruh nama dan sifat Allah sempurna, dan dari satu nama Allah memiliki sifat sempurna lainnya. Apakah ada kaidah khusus untuk mengetahui sifat lainnya itu, seperti nama Al-Hayyu memiliki sifat lain ilmu, mendengar, dan seterusnya?
Nah, taib. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada kaidah, tapi kalau kita masuk ke kaidah tersebut akan ya butuh satu jam lagi penjelasannya. Tapi secara singkat, ya, bahwa nama sisi ya pendalilan atau bagaimana nama tersebut menunjukkan pada sifat itu ada dengan tiga sisi pendalilan, ya. Pertama, secara mutabaqah istilahnya, artinya secara sempurna menunjukkan ya, bahwa nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang terkandung pada nama tersebut. Nah, dan menunjukkan kepada zat Allah yang memiliki nama tersebut, menunjukkan kepada ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sisi pendalilan al-lawazim atau iltizam, artinya suatu nama menunjukkan kepada nama yang lain, yaitu merupakan sebuah konsekuensi dan kelaziman. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya Maha Hidup, dan Maha Hidup, kehidupan yang sempurna tadi, ya, bila kita pahami hakikat kehidupan yang sempurna, itu pasti menunjukkan kepada sifat-sifat yang lain. Karena mustahil yang hidup, ya, secara logika, sebagai perbandingan, walillahil mathalul a'la, Allah memiliki permisalan yang lebih dari apa yang kita bandingkan, tapi ini sebagai pendekatan, ya, bagaimana kita menjelaskan hidup, kehidupan manusia yang sangat terbatas dan sangat lemah dan sangat lebih serba kekurangan. Bila ada makhluk hidup manusia, dia memiliki ilmu yang terbatas, kekuatan pendengaran dan pendengaran, kita katakan ya ini sempurna. Dibandingkan dengan yang tidak memiliki pendengaran, dia hidup, tapi hidup ya tidak mendengar, ya tuli, bisu, dan juga ya na'am, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara dan melihat, buta. Kita katakan ini lebih sempurna kehidupannya daripada yang tidak memiliki pendengaran, kecuali kendati sama-sama hidup. Ya. Maka kita memahami kehidupan yang sempurna konsekuensinya ada ilmu, ada pendengaran, ada penglihatan. Nah, kalau itu hal yang sempurna, kendati kesempurnaan yang relatif dalam kehidupan manusia, maka Allah lebih berhak memiliki hal itu. Kenapa? Karena kesempurnaan yang relatif tadi pemberian Allah. Tentu yang memberi kesempurnaan lebih utama untuk memiliki kesempurnaan. Baik, ini namakan qiyasul aula. Ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, al-hayy. Karena Allah yang Maha Hidup, hidup yang sempurna. Mustahil kalau hidup yang sempurna tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, tanpa ya ilmu. Nah, begitu. Begitu juga, ya. Ini namanya dilalatul iltizam. Jadi pendalilan ya Asmaul Husna menunjukkan kepada sifat secara iltizam, secara kelazimannya. Ya mungkin ya, begitu mungkin bahasa yang bisa dipahami. Secara kelazimannya ini melazimkan, mengharuskan. Jadi nama Allah Al-Hayy mengharuskan Allah itu memiliki sifat as-sama', pendengaran, ilmu, penglihatan, dan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Baik. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ya al-khalq. Ya, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nama di antara nama Allah al-khallaq atau al-khaliq. Maka kita menamakan Abdul Khaliq, Abdul Khallaq. Kan begitu? Naam. Baik. Sifat al-khalqu, penciptaan, ini sesungguhnya menunjukkan kepada ilmu. Karena mustahil menciptakan tanpa ilmu. Orang yang bodoh tidak akan bisa menciptakan, berbuat sesuatu. Kalau ini dalam hal kehidupan kita, keseharian manusia, itu suatu yang mustahil. Jahil, enggak belajar, orang jahil bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, penemuan sesuatu, tidak mungkin. Kalau ini mustahil di kalangan manusia, apalagi di sisi Allah, lebih mustahil lagi. Ya, karena Allah memiliki sifat sempurna. Maka Allah yang menciptakan itu menunjukkan bahwa Allah memiliki ilmu. Kenapa demikian? Karena antara ilmu dan penciptaan dua hal yang saling berkaitan, memiliki kelaziman. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menciptakan 7 ya langit dan juga bumi yang semisalnya, kemudian perintah turun di antara langit dan bumi agar manusia mengetahui Allah itu maha qadir. Ya, berilmu. Ita'lamu anna Allah kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Jadi penciptaan menunjukkan pada kudrah firman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah menciptakan 7 langit dan yang semisalnya 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah turun di antara langit dan bumi. Ya. Turun perintah tersebut. Yatanazzalul amru bainahun. Kenapa? Untuk apa Allah jelaskan hal itu? Allah ciptakan. Allah yang menciptakan. Maka sifat Allah al-khalqu. Nama Allah al-khaliq. Agar manusia mengetahui Allah itu memiliki sifat apa? Qudrah dan ilmu. Lita'alamu. Intabi, perhatikan. Lita'alamu ini menjelaskan keutamaan mempelajari Asmaul Husna. Ya, lita'alamu agar kita mengetahui. Ya. Lita'alamu agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nama Allah Al-Qadir dan sifatnya Al-Qudrah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka sifat al-khalqu yang diambil dari nama Allah al-khaliq atau al-khalaq itu menunjukkan pada kudrah, kepada ilmu. Nah, begitu juga sifat-sifat yang lain, al-majid, as-samad, ya, al-hamid. Al-hamid, kenapa Allah dipuji? Karena Allah memiliki seluruh kesempurnaan. Al-Majid, keagungan, luas. Ya, As-Samad, yang tempat bergantung. Karena Allah memiliki semua kesempurnaan sifat tersebut, maka makhluk ini hanya bergantung kepadanya. Jadi ini di antara kaidahnya, insya Allah mungkin akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Nah, demikian. Wallahu'alam.
Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk dua pertanyaan yang kami ajukan di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Iya, silakan, sudah masuk Pak atau Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Saya namanya Fauzi dari Pekalongan.
Pak Fauzi di Pekalongan, silakan.
Saya akan bertanya, Ustaz.
Iya, silakan.
Tentang hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah dan tidak ditinggalkan oleh mereka. Jadi satu, membanggakan kebesaran leluhurnya. Nomor dua, mencela keturunan. Nomor tiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan nomor
empat,
meratapi orang mati.
Iya, yang jadi pertanyaan. Yang
pertanyaan adalah apakah keturunan dari Rasulullah yang sebagian mereka membangga-banggakan dirinya dari leluhurnya itu termasuk terkena hadis tersebut, Ustaz. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, silakan. Silakan, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Fauzi di Pekalongan, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Beliau menyebutkan ada ya di hadis Abi Malik Al-Ashari bahwa ada empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang ya siapa yang melakukannya itu masih ada dari umat ini yang melakukan hal itu. Di antaranya ya berbangga-bangga dengan para leluhurnya gitu ya, hanya mengandalkan nasabnya saja. Ya. Kemudian juga mencela nasab keturunan, kemudian istisqa, yaitu minta hujan dengan ya, istisqa dengan bintang-bintang yang ada. Kemudian niyaha, meratapi mayat. Ini tradisi jahiliyah, memang begini dah jahiliyah dahulunya. Mereka membangga-banggakan dengan keturunan mereka, ya. Bangga dengan hasil leluhur mereka orang besar, tokoh masyarakat dan mungkin para ya pejuang dan seterusnya begitu ya. Mereka bangga. Bangga dengan hal itu seolah-olah mereka memahami kalau kami di keturunan ya orang-orang bangsawan atau orang-orang ya kerajaan dan seterusnya, dia bangga. Taib, ini perilaku jahiliyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan kalian itu bukan dengan nasab semata. adalah dengan takwa. Enggak ada menyebut inna akramakum asyrafukum nasaban. Yang paling mulia orang paling mulia nasabnya. Yang paling mulia dari keturunan Nabi, enggak ada seperti itu. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Maka Rasul yang paling mulia kenapa? Inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah. Yang paling takut dan paling beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka keturunan tidak bisa menyelamatkan seseorang. Kalaupun dia keturunan Nabi, keturunan para orang-orang soleh, ya, tokoh masyarakat, tapi dia orang yang jauh dari syariat Allah, jauh dari sunnah Nabi, jauh dari akidah Nabi, jauh dari akhlak beliau, tidak bermanfaat itu. Tidak bermanfaat. Ya. Man batta amalu lam yusri' nasabuhu. Orang yang ya, terlambat. Ya. Mendapatkan rahmat, keselamatan, ya, disebabkan amalannya, nasabnya tidak akan bisa menyegerakan dia untuk mendapatkan rahmat tersebut. Maka intinya, membangga-banggakan kami keturunan Nabi, atau kami orang soleh, keturunan mungkin buya, keturunan tuan guru, keturunan mungkin pakya dan seterusnya, ini tidak bermanfaat di sisi Allah. Bukan itu yang menjadi standar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan itu. Yang menjadi adalah bagaimana seseorang betul-betul setia mengikuti Rasulullah SAW. Kendati pun dari apa? Dari orang yang tidak memiliki nasab yang mulia. Keturunan yang mulia. Tidak bangsawan, tidak bukan di keturunan ya orang-orang besar. Tidak. Bilal, lihat, seorang budak Habasyi. Apa yang mengangkat dia? Lebih mulia dari Abu Jahal. Tidak ada bandingannya, Abu Jahal kafir. Abu Lahab kafir. Ya. Bilal seorang budak hitam negeri Habasyah Ethiopia beriman kepada Rasulullah SAW sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ya suara telapak kaki beliau, sandal beliau. Ada apa ini? Apakah orang bangsawan? Tidak. Tapi bagaimana Allah menghinakan ya tokoh-tokoh Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain, Abu yang lainnya. Ya, jadi ini harus perhatikan. Ya. Tinggalkan berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan kita. Menamakan dengan istilah-istilah, menipu orang awam. Nam, bila terbukti seorang keturunan orang yang soleh yang baik, dia orang yang soleh dan baik. Nam, kita hormat, tapi tidak boleh mengkultuskan. Terbukti jelas nasabnya dia keturunan Nabi, kita hormat, tapi dengan syarat orang yang taat. Tapi kalau mengaku keturunan Nabi, tapi perbuatannya menyimpang dari akidah Nabi, amalan Nabi, akhlak Nabi, tidak ada artinya. Rasul tidak akan bisa menyelamatkan dia. Keturunan tidak akan bisa menyelamatkan dia. Ya. Oleh karena itu, ya, ini termasuk dari perilaku ya, amalan jahiliyah. Ya, berbangga-bangga dengan sekedar nasab. Bukan dengan amal soleh. Padahal yang menjadi standar penilaian Allah a'malukum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Perhatikan, Allah enggak mati, Allah yang yanzuru ila nasabikum enggak. Ya. Allah tidak memperhatikan hal itu. Innallaha la yanzuru ila jisamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dan amalan yang menjadi standar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan berbangga-bangga dengan nasab seperti itu. Kita khawatir termasuk pada ya apa yang terdapat dalam hadis ini, perilaku-perilaku jahiliyah yang membangga-banggakan diri dengan hal seperti itu. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukuplah kita menjadi hamba Allah yang paling takwa. Itu melebihi dari semua kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba di permukaan bumi ini tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbing dia menjadi insan yang bertakwa sehingga dapatkan kemuliaan. Itu janji Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Fasih. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang bertakwa, bukan yang nasab yang mulia. Ya, bukan dari keturunan bangsawan. Bukan yang berdarah biru, bukan yang berdarah macam-macam ya, warna darah tahu ya, apa ada darah selain dari warna merah, wallahu alam ya, tapi intinya standar kita atqakum cukup, ya, tidak perlu berbangga dengan yang lain, ya, tidak perlu berbangga-bangga dengan yang lain, karena semua itu tidaklah bermanfaat di sisi Allah kalau seorang tidak mengikuti syariat Allah, tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, karena Allah akan memberikan kehinaan kepada orang yang menyelisih Rasulullah Sallam. Wajuila sagaru ala man khalafa amri, kata Nabi Sallam. Kehinaan Allah berikan kepada orang-orang yang menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita mengagungkan Rasul, mengikuti Rasul, sehingga kita bangga menjadi umat Rasul, bukan sekadar bangga menjadi keturunan Nabi, tapi bangga menjadi umatnya yang setia berjalan di atas tuntunannya. Itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, karena di akhirat kelak ada orang yang ditolak dari telaga beliau. Ya, ditolak. Di akhirat tidak lagi bermanfaat. Oh ya, ini keturunan saya, silakan minum. Enggak. Ditolak, datang. Oh ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, itu sahabatku. Enggak, kamu enggak tahu apa kerja mereka sepeninggalmu. Kerjanya ya, buat-buat bid'ah. Kerjanya merubah-rubah agamamu. Qad gayyaru wa baddalu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Celaka binasa. Ya, orang-orang yang merubah-rubah agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus perhatikan. Ya, tinggalkan berbangga-bangga dengan nasihat seperti itu. Enggak akan bermanfaat di sisi Allah kalau seorang tidak istiqamah di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu yang harus diperhatikan. Jadilah orang yang bertakwa. Maka semua itu akan melebihi berbagai ya, standar pilihan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadi kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, salam hadi kandung badan dan semoga Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah di atas sunnah dan tauhid, di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallamina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.